Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Dober večer, prijazen pozdrav. V gostih v Mladoskopu sta tokrat dva. Z nami je Lucija Konda in pa Janez Meglen, ki je tudi kaplan v župniji Novo mesto Šmihel. Oba pa lahko povežemo s katoliško mladino. Zato sem zelo napočasi napovedovala, ker je prav, da povem tisto, kar je na prvem mestu. Torej z nami Janez, mladi duhovnik, in pa Lucija, oba dva s katoliške mladine in pa upeta v Mladi fest, v festival. V Medžugorju se bo odvil, torej od 1. do 6. avgusta se tja odpravlja slovenska mladina. O tem bomo danes govorili in upam, da se bo to vabilo široko razprostrlo, da bo to slišalo čim več ušes naših poslušalk in poslušalcev, da bodo to nesli tudi do svojih mladih, če tega našega pogovora ne bodo slišali. Dobar večer znova obema. Mladi fest ima tradicijo. Lucija, gospod Janez, kdo bi opisal, zakaj pravzaprav gre? Je že 35, ja ne, tako da ima že kar dolgobrado festival.
Ja, dober večer, sem skupaj. Medžugorje in Mladi fest je res v bistvu, Mladi fest je en tak dogodek, kjer mladi romajo iz vsega sveta k Mariji in prek Marije k Jezusu. In letos je že 35. Prvič so ga organizirali leta 1989, pobudnik je bil pater Slavko Barbarič, to je tudi bil frančiškan v Medžugorju. Povezano je pa v bistvu s prikazovanji Device Marije, ki so se začele leta 1981 v Medžugorju. In ta srečen oziroma ta festival mladih je v bistvu en tak odgovor na vse želje in potrebe mladih po druženju, po molitvi, po adoraciji in po neki skupnosti.
Kaj bi Janez, vi kot kaplan, veliko ste v stiku z mladimi, dodali ob festivalu, zakaj je lahko to zelo bogat teden, od katerega bodo močni sadovi morda vidni, ne bom rekla samo v naslednjih letih mladega življenja, ampak mogoče se lahko celo nekoliko preobrnejo kretnice celotnega življenja teh mladih, ki jih vabite.
Ja, resnično, dobro večer tudi z moje strani. Mladi radi romajo skupaj, posebej k Mariji. In to je zelo pomembno za njihovo duhovno življenje. Saj je izkušnja vsakega mladega, ko se znajde v razredu, ker je v bistvu sam, ki je vernik oziroma jih je teh le še nekaj in se počuti večkrat osamljenega. In ko pridemo mladi kristjani skupaj, je to močno sporočilo najprej za nas same, da nas ni tako malo, kot se zdi na tem svetu in da nismo tako osamljeni in da če se povežemo med sabo, tvorimo resnično tisto veliko skupnost kristjanov, ki smo pač na poti na tem svetu in to zavedanje, da samo skupaj lahko gremo proti Bogu, in najlepše stopinje so ravno Marijine, nam daje zavest, da pač ni težav, ki bi jih ne bilo možno prekositi. Gotovo pa so na teh mladinskih romanih, tako kot na vseh ostalih romanih, glavni zakramenti, ki so vidna navzočnost Jezusa Kristusa med nami, ne? In on deluje resnično po zakramentih, ki jih je dal v svoji cerkvi. In to je res neka taka močna točka, kjer lahko mladi doživijo ravno to skupnost in pa bližino Jezusa Kristusa.
Odgovarjate tako, da se pod vprašanja kar pojavljajo, polno jih je in zato, ker se želim, da vendarle vstopimo v nekoliko drugačno misel, Lucija in Janez, neko pravimo, vsak takšen dogodek pokaže, da nas je več, kot se morda na prvi pogled zdi, torej tistih različnih generacij, tudi starosti, ki imamo vero, ki verjamemo v katoliške vrednote, ki se zauzemamo za sobivanje v Jezusovi ljubezni. Zakaj govorimo, kot da bi bili drugačni? Zakaj je ta podton, kot da bi mi odstopali, izstopali iz glavnine, ampak vendarle mi smo tako kot vsi ostali okrog nas. Kaj je tisto, za kar se zauzemamo, kar je za nas tako sveto? Ker si ne želim, da bi izpadlo kot, da tisti, ki je veren, je drugačen, je ne vem, nekje izoliran, ampak je eden izmed, vsi smo bratje, sestre, morda Janez vaše pojasnilo, no? Zakaj se včasih ta nagovor nekoliko narobe razume?
Mogoče nam je najlepši odgovor že zapustil Jezus v svojemu evangeliju, posebej v Janezovmu evangeliju beremo, kako je Jezus svojim učencem rekel, da pač da nas svet ne sprejema zaradi tega, ker pač mi nismo od tega sveta in imamo neko drugo logiko, ki je Božja logika in gledamo na ta svet drugače, kakor mogoče vsi ostali. Ne, da bi bili mi v svetu zdaj v nasprotju, pa da bi bili mi v smislu boljši od njega, ampak imamo tisto širši pogled, ker vključujemo tudi to Božje. In zato je tako pomembno, da sprejemamo Jezusov nauk v celoti, ki pa večkrat nasprotuje tej čist pozemeljski logiki, ki temelji predvsem na tem, kako boš sam sebe uveljavil, kako boš mogoče več imetja dosegel, ali pa kako bi bil bolj vpliven na ostale ljudi, ampak je res v tej Božji logiki, ki jo pač moramo kristjani prinašati, po ravno Jezusovem zgledu. Ne? Jezus je sicer pritegnil številne ljudi, ne? Žal pa vemo, kako je pač se njegovo življenje končalo. Sicer za nas je bila to zmaga, čeprav v tistem trenutku je zgledala totalen propad, ne? Poraz na celi črti, ko je bil Jezus križen. Tako da v tem smislu smo zmeraj v teh nekih silnicah, ki nas vlečejo k svetu, pa v resnici mi hrepenimo po tistemu večnemu, po tistemu Božjemu.
Kakšen argument date mladim, ko se pogovarjate z birmanci, s prvoobhajanci, skratka z mladimi v svoji župniji, če nanese pogovor na to, da je danes težko jasno, glasno in s ponosom govoriti, katerim vrednotom slediš, kako premišljuješ o življenju, kakšni so vaši argumenti?
Ja, ponovno iz Evangelija, ne? Široka je pot, ki vodi v pogubo in ozka je tista, ki vodi v večno življenje.
In to mladi zelo dobro razumejo.
Absolutno. In tudi sami vejo, sploh tisti, ki morajo v svojemu življenju, bodi si na šolskem področju ali pa na kakšnem drugem, recimo umetniškem, glasbenem ali pa športnem področju, ki morajo nekaj pokazati, ko pokažejo svoje prizadevanje, vejo, da se je potrebno potruditi. In nobena stvar na tem svetu ni, da bi kar padla z neba. Tako enostavno, nezasluženo, ampak se treba potruditi in uporabiti vse talente, ki jih pač človek premore. Ne? In se mi zdi, da pač to logiko mladi zelo dobro razumejo, da lahko široka pot pelje včasih v precej napačno smer in da se je potrebno odločati za tisto prav.
Lucija, po prvih stikih je vaša vera močna, tako sem jo vse sama začutila, no, tudi po izmenjavi teh kratkih sporočil, ko smo se dogovarjali za srečanje. Kako živi vaša vera? Zelo mlado, veselo, radostno dekle ste, je to vaša posebnost? Jo kdo izpostavi iz okolice ali jo sprejemajo? Ste to vi? Me zanima to ozadje.
Ja, mislim, da gre tukaj predvsem ena velika zahvala dobremu Bogu, da me je ohranil na tej poti, na tej poti veselja in ljubezni. Pa seveda ima pač, mislim, tudi družina velik vpliv. Potem okolje, v katerem se gibljamo, mladi, s katerimi se družimo. Zdaj, če imamo mi neko ozadje, nekaj pač zatišje, oziroma, kako sem reče, da imaš, da že doma živiš vero, ti potem tudi v družbi lažje. Tudi, če mogoče nima enakih vrednot, znaš ti te vrednote vsaj zagovarjati in potem mogoče koga navdušiš. Ker živiš to pristno, krščansko veselje in to ljubezen in se zavedamo, da nam pač ne bo najlažje v življenju, če bomo imeli drugačne vrednote, kot jih ima sedanji svet. Ampak, tako kot je že Janez rekel povedal, da bo Jezus z nami vse dni do konca sveta, In da če bomo vztrajali v dobrem, v resnici, v ljubezni, pa več, če bomo res živeli vero in tudi prek zakramentov, mislim, da se naša vera poglablja, se nimamo česa bati.
Mladoskop.
Kaj je, upam, da ne bo prezoprno vprašanje, Janez, ko se pogovarjate z mladimi, kaj jih najbolj pripriča, to je znova tako od tega sveta beseda, to, da sem predan in da v srcu čutim, da živim pravo pot, kaj mlade najbolj nagovori? Da vedo, sem na pravi poti, vera je temelj mojih odločitev.
Mogoče včasih mladi še zelo iščemo, vključno z mano, to tisto resnično trdnost v veri. Ne? Vera je vedno...
Potrditev
še prihaja. Ne? Vera je zaupanje o stvarih, ki se pač ne vidijo in moreš iti v to s celim srcem in šele potem s časoma za nazaj prepoznavaš, kje so bili tisti močni dotiki, ki so se dogajali v življenju. Tako da za mladega človeka je v bistvu, se mi zdi, da vera najbolj pomembna v tistem trenutku, ko se zdi, da lahko vse dosežeš v tistem hipu in da, da ti je svet podložen pod nogami in da zmaguješ in da te v tistem trenutku ohranja vera v nekem smislu ponižnega, da ne pretiravaš v tistem trenutku in da tudi takrat, ko gre nekoliko življenje teže oziroma ko se krivulja uspeha obrne nekam drugam, predvsem navzdol, da se znaš ujeti in da veš, jaz sem sestavljen iz lepih trenutkov pa tudi tistih težkih in zmorem tudi tiste teže prenesti in to zaupanje, da ne bo vedno potem tako slabo, ker nekateri lahko zaidejo potem v slepo ulico tega obupa ali pa predaje ali pa samo pomilovanja in potem zgubijo smer. In ravno tukaj se mi zdi, da je vera pri mladih ključnega pomena, da te potegne naprej iz teh votlin, kamor človek lahko zaide. Je pa vedno res, da vera se potem vidi za nazaj, ne, ne moreš, zelo malo stvari uspemo narediti tako, da bi ta trenutek rekli, to sem pa uspešno naredil, ampak zgodovina osebnega odrešenja, torej tvoja življenjska zgodba, potem razodeva, kje je vera bila ključna.
V Mladoskopu sta tokrat z nami Lucija Konda in Janez Meglen. Janez je kaplan v župniji Novo mesto Šmihel. Skupaj z Lucijo sta v našem studiu, ker vabita na Mladi fest v Medžugorje od 1. do 6. avgusta. Pa spregovorimo o programu Tisto, kar vemo, kaj se bo odvijalo, zakaj greste, kakšno je vajno povabilo, vajna govor, kaj se bo tam počelo. Medžugorje za teden dni letos avgusta. In za koga je to?
Ja, festival mladih je namenjen predvsem pač mladim po srcu. Tam bomo molili, slavili Boga, se družili. Možnost bo tudi za sveto spoved, pogovore, ker bo vedno na voljo duhovni spremljevalec. Potem bomo šli tudi na Križevec, na Brdo, k Marinemu kipu. Vmes bomo premišljevali Jezusovo trpljenje in spet drug dan o Marinem življenju. Vsak dan bo sveta maša. En dan bomo imeli tudi katehezo, skupno katehezo za Slovence. Potem bo pa en dan namenjen tudi izletu. In mislim, da je res pomembno, da gredo mladi na takšne dogodke, ker vidijo, da niso sami v veri, da so ljudje tam in mladi vsega sveta, ker imajo iste probleme, isto doživljajo vero, da so kdaj mogoče zavrnjeni zaradi tega, ker niso v skladu s tem svetom, s tem trendom, ampak da če imajo to veselje pa pogum, da pač bo Bog vse obrnil na dobro.
Pa še najdejo verjetno neko, recimo, vlajšanje ali to lažbo, neko polnomočenje, zato da najdeš nek cilj svojega življenja, da ga usmisliš. Verjetno v tem tednu dni, ob vsem omenjenem, Lucija, Mladi fest je festival z bogatim programom, tam so pesmi, so pričevanja, tega je polno, vsaj od prejšnjih let slišimo, saj je že 35. letošnji. Ta program izpostavljen je zgolj zato, da Slovenci vedo, da bodo imeli v svojem jeziku nagovor, katehezo, romanja, izleti, vse to bo sveta maša. ob vsem, kar se še tam dogaja na odrih, ne, je res festival.
Ja, res je milostno, ko imajo ljudje vsega sveta pričevanja, ko povejo svoje življenjske zgodbe, da mi je bilo veliko težje, kot je nam, pa mislimo, da imamo mi največje probleme, da so bili daleč od Boga in kako so jih, mogoče drugi ljudje, mogoče preko svete maše, nekateri so poromali v Medžugorje in tam doživeli to milost, ta mir začutili, ki nam ga res lahko da samo Bog. In veliko je tudi takšnih pričevanj, ko povejo, da so prek molitve rožnega venca začutili to povezano s Bogom preko Marije, ker nas pač Marija vedno vodi k Jezusu. Ta mir, ki sem ga tudi na lastni koži občutila in ki ga vedno občutim, ko grem v Medžugorje, je pač res tak milosten in si hvaležen dobremu Bogu, da ti je dal to milost, da si tam in da slaviš Boga in da ti je Bog dal sploh življenje in da ti probaš iz tega življenja narediti najboljše.
Mladoskop.
Lucija, kolikokrat ste bili v Medžugorju?
V bistvu več ne štejem. V povprečju gremo tam 3-krat na leto.
A tolikokrat?
Ja. Ja, z družino hodimo. Je pa zdaj že kar nekaj let, no. Z očetom sprašujemo, povabimo ljudi, sorodnike, prijatelje, znance. Prašamo, če grejo z nami v Medžugorje. In potem se nekateri odločijo, nekateri se zdi, da nimajo časa, pa nas potem kličejo, pa vseeno gredo z nami. Običajno imamo bolj kratko romanje, gremo samo za en dan ali mogoče eno noč, ampak je tudi takrat bogato in milostno, ko pač pripelješ ljudi, ki so bili oddaljeni od vere oziroma niso tako v polnosti živeli te vere, pripelješ tam in vidijo, kako mladi, naprimer na Mladi festu je tudi do 50 tisoč ljudi, kako toliko glava množica mladih slavi Boga in začutijo to mir, to radost, tako da še njih prevzame ta navzočnost Boga v današnjem svetu.
Kot ste rekli, Janez, meglen mladi so radi obkroženi z množico, radi so v skupnostih. Ta številka, ki jo je Lucija navedla, koliko mladih pride, 50 tisoč ali več, zdaj govorimo o približnih številkah in to iz vsega sveta, to je zelo privlačno za mlade.
Absolutno in gotovo je to, ker je Mladi fest vsako leto in ima svojo tradicijo in ima potem tudi iz tega eno posebno milost, ki veje, da se ob leto sorej lahko zopet srečajo mladi na tem istem milostnem kraju. Se mi zdi, da je milostni kraj kot točka, kjer se najprej ga Bog ali pa Marija, tukaj konkretno v Medžugorju, dotakne na poseben način in pusti tam svojo sled, da je potem iz tega veje to privlačnost, to zanimanje in ko se ljudje začnejo nabirati okrog tega trenutka in tega kraja, se potem dogaja pa cerkev kot je, ne? To se pravi cerkev kot tista, kjer se posredujejo milosti, ne? In z možnostjo romanja, ki je že samo po sebi ena pot spreobrnenja, za katero se moraš odločiti, moraš izstopiti iz tiste svoje dnevne rutine oziroma iz udobja domačega okolja in se odpraviti na pot, je svoje vrste napor, ne? Vendar ta napor se že med potjo in potem na samem kraju bogato poplača, ker se pač na nek način, ko se odpravimo, se odločimo za Boga. Želim iti za Gospodom, da ga slišim še na tistem kraju. In gotovo ne množičnost in pa internacionalnost, torej mednarodnost samega dogodka pa samo še povečuje to mamljivost. Gotovo so mladi, smo tisti, ki najlažje premostimo jezikovne ovire ali pa kakšne druge ovire, da lahko pristopimo drug do drugega in se pogovarjamo o različnih stvarih. In je mogoče Mladi fest ena taka točka, kjer je pa mogoče tudi vera ni tabu, ampak lahko svobodno poveš, kaj doživljaš, da rad moliš, da ti molitev pomaga, pa tudi, da ti je včasih težko, da potrebuješ pomoč, da se počutiš lahko v svojemu življenju osamljenega, in da iščeš tisto tolažbo v tej skupnosti ljudi. In gotovo, sicer to velja tudi iz drugih teh večjih mladinskih srečanj, predvsem tukaj mislim na Svetovni dan mladih, se zgodi tudi kakšno poznanstvo, ki potem začne rast v ljubezen, ki pa obrodi novo življenje oziroma se potem nadaljuje v zakramentu svetega zakona oziroma kdo pa na tem svetem kraju, na tem milostnem kraju doživi tudi notranji klic oziroma ga razloči na tem kraju in potem stopi pa za Gospodom v službi duhovništva ali pa redovništva.
V vaši župniji, Janez, že veste, boste lahko zbrali skupino mladih, ki že zdaj ve, da bo šla?
Upamo, da se bo kdo odzval, sicer mogoče širše v mesto, to se pravi, da bo kakšna udeležba iz Novega mesta. Sicer pa tudi Škofija Novo mesto potujejo na Mladi fest, tudi v, bomo rekli, zasebnem krogu oziroma pač tako na svoj način. Tukaj pa je ravno katoliška mladina letos prvič ponudila možnost, da gremo pa kot narodno dol, da se predstavimo. Slovenci so bili na Mladi festu že in so dobro zastopani, sedaj pa še v taki skupni organizaciji.
Je slovenska skupina tudi povabljena, da na odru kaj prikaže, da se predstavi podobno kot recimo na svetovnih dnevih mladih?
Vsaka država oziroma vsak narod gre en večer z zastavami mimo oltarja, potem je pa pač odvisno, se odločijo ali ne, da kaj predstavijo. Trenutno mi nismo zadolženi za to, imajo eni drugi Slovenije. Je pa pač res tudi milostno, ko vidiš med množico zastav tudi slovensko zastavo in kako Slovenci molimo za svoj narod in za v svet.
Mladoskop.
Lucija in Janez, Mladi fest v Medžugorju od 1. do 6. avgusta. Več informacij seveda tudi na spletu katoliške mladine, podrobneje je predstavljen po dnevih program. Kaj še dodati ob teh osnovnih informacijah?
Potrebno je, da se res odločite iti iz te cone udobja, imeti dobre volje ogromno, superge, pa en klobuk, da nas preveč sonce ne opeče in to je to.
Tako in pa gotovo, da v žepu, sicer se ga da tudi tam pridobiti, da je rožni venec prisoten, ker je ena taka skupna molitev nas vseh tam dolje, ki nas tesno povezuje z Marijo in po tej molitvi tudi z Jezusom in njegovim življenjem.
Ja, Lucija, imate zapestnico, vrtnice so na njej, torej Marijin znak, pa tudi rožni venec, ste ga takoj potegnili ven iz nahrbtnika. Molitev sicer ob vaši živi veri, verjamem, da vas molitev spremlja. Sadovi vaše vere, Lucija?
Ja, v Medžugorju sem pač večkrat občutila in pač tudi več ljudi je pričevalo o tem, pač rožni venec je res pomemben, to nam tudi Marija sporoča, molite, dokler vam molitev ne postane veselje. Spodbuja nas tudi k sveti spovedi, v zakramentu sveti spovedi, da nismo navezani na grehe, da smo svobodni. Osebno sem poglobila svojo vero tudi preko obiskovanja svetih maš in udeležbe na svetih mašah in češčenih na adoracijah. Mislim, na teh trenutkih tišine in ali pa ko premišljujemo o Jezusovemu, Marijinemu življenju, da je bila v bistvu Marija tudi preprosto dekle, ki je počela vsakdanje stvari in jo je pač Bog poklical in tudi nas kliče, da gremo in oznanjamo to veselje njegovo, da nas je odrešil in da je on vedno z nami. Mislim, da se v Medžugorju tudi veliko krat poudarja, da je potrebno moliti za svet, za mir, za vse ljudi, posebno tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni in da je pri tem molitvi in poglabljanju svoje vere pomembno tudi sveti post, oziroma pač post, ko smo res odvisni od Božje milosti in od Boga in da vidiš, da vse, kar imamo, je podarjeno, da v bistvu ni nič po naši zaslugi, ampak imamo vse, kar imamo, imamo pač po Božji milosti. In da takrat, ko se odloči za te korake, za tak način, da res začutiš mir in veselje in tako radost, ki nam jo ta svet ne more dati.
Janis, morda samo še sklepno misel za nami ali pa še vedno smo sredi izpitev, spraševanj, skratka precej napet čas je ob vedno zaključevanju aktualnega šolskega ali akademskega leta in veliko stisk posledično slišemo vse mogoče, nekateri tudi podležejo, ne zmorejo več. Ta nagovor, da prav zaradi vseh teh izzivov ali najdemo v Medžugorju nek steber, kamor lahko to odložimo, si opomoremo, se ozdravimo na nek način.
Najlepši se mi zdi, da to opisujejo litanije Matere Božje, kjer imamo enega od vzklikov, tolažnica žalostnih. Ne? Ko se srečamo žalostjo z neuspehom, da se lahko zaupamo Mariji in da tudi na tistem mestu odložimo svoje skrbi in tegobe. In pa pribežališče grešnikov. Sami vemo, da včasih je kakšna življenjska stiska povezana z našim grehom, ne? Ker smo določene stvari pač zgrešili, smo zgrešili bistvo tistega, kar naj bi storili in smo potem zagrešili. In iz tega, da vemo, da na pomarini priprošnji, da lahko se očistimo ne samo grehom, ampak tudi teh navezanosti na greh. Bi pa tukaj mogoče še izpostavil eno stvar, ki je bila tudi mogoče v preteklosti zelo pogosta in to je sicer zaobljuba, da smo aktivni v teh svojih prošnjah in da smo Bogu pripravljeni tudi kaj obljubiti. Gospod Bog, prosim te za pomoč na tem in tem področju in obljubljam ti, da bom šel tja in tja ali pa da bom storil to in to, da smo pripravljeni Bogu za njegovo vidno delovanje v tem svetu, tudi kaj ponuditi svojega življenja. Ne, da samo prosimo za to in ono, ampak da smo pripravljeni tudi nekaj sebe žrtvovati oziroma podariti in pa, tisto je potem zdaj, potem pride kasnej, ne, ko v bistvu zaradi podeljenih milosti želiš nekaj storiti v zahvalo. Ne? Tisto je pa, če bomo rekli, tista pot je že potem pot veselja in radosti, ko si tako vesel, da pač si prejel določeno milost. Pa ni to pomembno, da je samo mogoče na študijskem ali pa šolskem področju.
Ali
ampak,
ljubezenskem.
Ali ljubezenskem, ampak na katerem koli področju v življenju, da potem nekaj lahko storiš iz zahvale. Zato, ker si bil prejemnik milosti, ker si bil prejemnik Božjega daru, da potem tudi ti znaš nekaj podariti oziroma nekomu, ki mogoče trenutno v stiski ali pa v neki žalosti podati roko in reči, glej pot za naprej.
In vse mine, včasih ne to pozabimo, vse mine, še tako težko, mine. Slej ali prej breme pade z ramen.
Tako.
Veliko teh pričevanj slišimo, smo jim priče v Medžugorju. Povabili smo v tokratni oddaji od 1. do 6. avgusta na Mladi fest v Medžugorje. V studiju smo gostili Lucijo Konda z Katoliške mladine in pa v imenu te organizacije bo vesel seveda številčnih mladih tudi Janez Meglen, ki pa bo duhovni spremljevalec slovenske skupine, ki bo šla na Mladi fest. Sicer Janez, kapljan v župniji Novo mesto Šmihel. Hvala lepa za vajne premisleke, za vajno globoko in predano vero. Naj vaju spremlja vse dni življenja in da boste močni priči vsem, ki bodo slišali, vaju videli, pripravljeni vama tudi slediti. Hvala lepa za pogovor in obisk v Mladoskopu.
Hvala vam in da smo lahko ponesli sporočilo o Mladi festu do vaših poslušalcev.
Hvala vam in se vidimo v Medžugorju.
Mladoskop.